Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
13 sati i 30 minuta, dobar dan na početku još jednog izdanja radija Slobodna Evropa. Crnogorski zahtjev za kandidata u Evropskoj uniji blokiran u Savjetu Unije. Narodna stranka i DSS odbile poziv Nove za predizbornu koaliciju. Donji dom Češkog parlamenta prihvatio Lisabonski ugovor. Obama odobrio slanje dodatnih trupa u Afganistan. I danas pratimo događaje na političkoj sceni pred martovske parlamentarne izbore na kojima je izvjesna nova bošnjačka koalicija.
Koalicija će se zvati Bošnjaci i muslimani zajedno jedno. I utemeljit će dvije preostale bošnjačke stranke koje egzistiraju u političkom životu Crne Gore.
Čućemo i kako je zaključak vlade o smanjenju nadoknada u odborima direktora javnih preduzeća dočekan od strane partijskih kadrova.
Da ću raditi ne predugo, znači ispoštovaću vladu.
Da li imate namjeru da radite za te pare ili ne?
Šta?
Da li imate namjeru?
Nek prođi da ispoštujem odugu, obavezan sam da ispoštujem odugu.
Tema ove emisije je i što je Podgorica dobila, a što je izgubila intenzivnim rastom proteklih godina.
Nažalost, Podgorica je grad koja gubi svoj identitet, koja ima za cilj da liči na neke druge, koja više oponaša nego što pokušava da nađe rješenje u okvirima svoje posebnosti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorski zahtjev za kandidata članstvo u Evropskoj uniji blokiran je u Savjetu Unije prije nego što je komisija dala svoje mišljenje, piše danas Agency Europe. Nekoliko zemalja članica radne grupe za proširenje, Holandija, Njemačka, Španija, Francuska i Belgija, protive se da se to pitanje prebaci komitetu stalnih predstavnika, pa zatim Savjetu. Uobičajeno, kandidature se automatski prebacuju Savjetu koje poziva komisiju da pripremi mišljenje, što je proces koji traje prosječno godinu dana. Narodna stranka i Demokratska srpska stranka odbile su poziv lidera Nove srpske demokratije Andrije Mandića da budu na izbornoj listi te stranke. Predsjednik Narodne stranke Predrag Popović rekao je medijima da je ta varijanta za njegovu partiju apsolutno neprihvatljiva, a lider DSS-a Ranko Kadić je podsjetio da je ta partija još ranije odbila da uđe u novu Mandićevu stranku.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramertz razgovaraće danas u Briselu sa ambasadorima u Komitetu stalnih predstavnika zemalja Evropske unije o saradnji Srbije i drugih zemalja regiona sa Haškim sudom. Bramertz će sa ambasadorima također razgovarati o nastojanju Haškog tribunala da dobije dodatne informacije od vlasti u Zagrebu o operacijama Hrvatske vojske u vrijeme akcije Oluja 1995. Premijer Kosova Hašim Tači izjavio poljskom listu Dziennik da kategorično isključuje svaku mogućnost podjele Kosova. Rješenje zasnovano na etničkom ključu nije izlaz iz situacije. Kosovo će biti država u okviru postojećih granica, kazao je Tači. Kosovski premijer je izrazio nadu da će i Srbija radije gledati u budućnost nego u prošlost. Skupština Slovenije danas raspravlja o referendumu o prijemu Hrvatske u NATO. Poslanici će odlučivati i o zaključku koji je predložila Slovenačka narodna stranka da Slovenija ne priznaje nijedan hrvatski propis koji prejudicira državnu granicu. Zastupnici Donjeg doma Češkog parlamenta prihvatili su Lisabonski ugovor, što je prva stepenica u procesu ratifikacije već nekoliko puta odgađana u zemlji koja trenutno predsjedava Evropskom unijom. Sada ugovor trebaju odobriti zastupnici Gornjeg doma Senata, a zatim i predsjednik Václav Klaus, koji je deklarisani euroskeptik. Američki predsjednik Barack Obama odobrio je slanje dodatnih 17.000 vojnika u Afganistan. Obama je u saopštenju naveo da su dodatne snage neophodne za stabilizaciju situacije koja je znatno pogoršana u toj zemlji. Sjedinjene Američke Države sada imaju 38.000 vojnika u Afganistanu, a planiraju da svoje vojno prisustvo pojačaju na 60.000 ljudi. Izraelski avioni sinoć su bombardovali tunele za krijumčarenje oko granice između Gaze i Egipta i uništili bazu radikalnog pokreta Hamas nedaleko od grada Khan Yunis. Baza Hamasa već je razorena u ranijim izraelskim napadima, ali je sada srušena i džamija koja se nalazila u okviru objekta.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Program nastavljamo aktualnostima u Crnoj Gori. Podgorica je danas neuobičajeno osvanula, prekrivena snijegom, a meteorolozi kažu da prognoza predviđa dodatno pogoršanje te da Crnoj Gori prijeti nevrijeme koje može paralisati svakodnevni život. Koliko je situacija zaista dramatična, saznajmo od Esada Krtića.
Snijeg, olujni vjetrovi, mećave i niske temperature ugrozit će danas i sutra cijelu Crnu Goru. Može se očekivati prekid saobraćaja i paralisanje svakodnevnih životnih aktivnosti, najavljeno je juče iz Hidrometeorološkog zavoda, uz upozorenje da nema dijela Crne Gore koji neće biti ugrožen ili pošteđen, te da se na sjeveru očekuju snježne mećave, a u Podgorici snježni pokrivač od nekoliko santimetara uz jak sjeverni vjetar. Danas nam je međutim u istom Hidrometeorološkom zavodu rečeno da se ne očekuje ništa dramatično i neuobičajeno za ovo doba godine. Dežurni prognostičar Vučina Popović.
Sutra očekujemo jak sjeverni vjetar, bit će umjerenog do jakog mraza u kontinentalnim predjelima, slabe padovine sutra. Danas mjestimično očekujemo umjerene količine padovina, kako snježnih, tako kiše na primorju. Ja ne očekujem neke dramatične pojave vremenske, vjerovatno će biti otežani uslovi za saobraćaj, polivice i leda, ali mislim da su to uobičajene vremenske prilike toku zime.
Saobraćaj se odvija, reklo bi se, u uobičajenim zimskim uslovima. Na sjeveru ima snijega, na jugu su kolovozi mokri, a na planinskim prevojima treba očekivati poledicu. Vožnja zahtjeva dodatni oprez i obaveznu zimsku opremu. Dežurna u Automoto Savezu Crne Gore Jasna Janjušević kaže da se na drumovima ne događa ništa neuobičajeno, te da se stanje konstantno prati.
Čuli smo najave, međutim ne možemo biti sigurni kako će to sve da se dešava na putevima, ali ovo vrijeme ovako se očekuje ovih dana.
Kada padne temperatura, vjerovatno je od stanja na drumovima građanima još važnije da su im domovi zagrijani. Ko se grije na drva, nema razloga za brigu, ali građani koji koriste električne peći i grijalice već su suočeni sa apelom da se struje prištedi. Pošto su građani ogorčeni zbog neuobičajeno visokih računa, logično je očekivati dodatno nezadovoljstvo ukoliko ostanu bez struje kada je najhladnije. Menadžer za odnose s javnošću Elektroprivrede Crne Gore Mitar Vučković kaže da je Elektroprivreda spremna da ispuni sve obaveze u vezi snabdjevanja, ali da su građani Cetinja od sinoć bez električne energije.
Ta temperatura povećao potrošnju, tako da je u ovom trenutku na distributivnoj mreži povećana potrošnja dnevna čak za 20%. Naravno, postoje okolnosti kao što je nevrijeme i viša sila da se desi povremeno da dođe do određenog ispada, posebno na distributivnoj mreži. Međutim, generalno gledano, mislim da svi potrošači uredno snabdijevaju električnom energijom. Tako da sa te strane ne bi trebalo da bude nezadovoljstvo građana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
Slijede političke teme. U godišnjem izvještaju partnerskog akcionog plana o približavanju Crne Gore NATO-u navodi se da je vlada zadužila Ministarstvo inostranih poslova da sa Kosovom uspostavi diplomatske odnose. Da li je to uslov za približavanje Sjevernoatlantskoj alijansi, te da li je otpočeo proces uspostavljanja diplomatskih odnosa sa Prištinom, u prilogu Srđane Jankovića.
U Ministarstvu inostranih poslova, ali i u misiji Crne Gore pri NATO-u, do momenta slanja ovog izvještaja nismo mogli dobiti odgovor da li je uspostavljanje punih diplomatskih odnosa sa Kosovom uslov za približavanje Crne Gore Sjevernoatlantskom vojnom savezu, te da li je započela procedura uspostavljanja diplomatskih odnosa sa Kosovom. Kako su objavile podgoričke vijesti, u godišnjem izvještaju o realizaciji individualnog partnerskog akcionog plana koji se odnosi na učinak Crne Gore u približavanju NATO-u, navodi se između ostalog da je crnogorska vlada zadužila Ministarstvo inostranih poslova da sa Kosovom uspostavi diplomatske odnose. Također se navodi da su u toku i razgovori predstavnika dvije države oko otvaranja novog putnog pravca i izgradnje dva zajednička granična prelaza i kao prioritet saradnje sa Kosovom za period 2008-2009. Godine predviđa se razvijanje saradnje sa UNMIK Kosovom. Odgovarajući na naše pitanje da li je uspostavljanje diplomatskih odnosa sa Kosovom uslov za integraciju Crne Gore u NATO, generalni sekretar Atlantskog vijeća u Crnoj Gori Savo Kentara kaže:
Crna Gora, ali i bilo koja druga država koja želi postati članica NATO alijanse, mora imati izuzetno dobre odnose sa svojim susjedima. U ovom slučaju isto tako i sa Kosovom. Tako da definitivno ne postoji ni jedan formalno pravni, ako možemo reći, uslov koji se postavlja pred Crnom Gorom da ona mora imati svoju ambasadu, recimo na Kosovu, da bi postala članica NATO saveza, ali normalno sa druge strane će se itekako gledati da ta zemlja ima izuzetno dobre odnose sa svim zemljama u svom okruženju, naravno opet kažem i sa Kosovom u tom kontekstu.
Nakon što je Crna Gora priznala nezavisnost Kosova u oktobru prošle godine, kosovski zvaničnici su u više navrata najavili otvaranje ambasade u Podgorici. Tada je predsjednik Crne Gore Filip Vujanović saopštio da je uslov za razmjenu ambasadora da Priština prizna crnogorsku manjinu i da se riješi pitanje kosovskih izbjeglica koje se nalaze u Crnoj Gori. Podgoričke vijesti, koje su imale uvid u dokument o učinku Crne Gore u približavanju NATO, objavili su da tog uslova nema. Da li će ovaj uslov biti zanemaren u narednom periodu od strane crnogorskih državnih organa, a u cilju bržeg priključenja NATO savezu, za sada je neizvjesno. Predsjednik Skupštinskog odbora za međunarodne odnose Miodrag Vuković je utorak saopštio da obaveze koje Priština treba da obavi i dalje su aktuelne. Savo Kentera kaže da je u ovom trenutku važno da Crna Gora održava dobre odnose sa Kosovom i ostalim državama u regionu, a manje je važno kada će biti otvorena ambasada.
Pazite jednu stvar, Kosovo je nezavisno tek godinu dana i mislim da u svakom smislu ne treba sa bilo čim žuriti, pa čak i kada je u pitanju otvaranje ambasade na samom Kosovu. Mi na kraju krajeva nemamo ambasade ni u nekim zemljama koje su izuzetno bitne za našu zemlju i mislim da su svakako možda i prioriteti, ali u svakom slučaju Ministarstvo inostranih poslova o tome vodi računa, ali u svakom slučaju mislim da otvaranje ambasade na Kosovu i uspostavljanje diplomatskih odnosa sa Kosovom je nešto što će se definitivno desiti prije ili kasnije. Da li će to biti od danas za godinu dana ili dvije ili tri godine, mislim da je apsolutno nebitna stvar. Ono što je vrlo bitno jeste da Crna Gora održava dobre odnose sa Kosovom, isto tako kao i sa svim ostalim susjedima, a kako će se stvari odvijati, mislim da će najbolje vrijeme pokazati i da to jednostavno treba prepustiti vremenu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Nakon što je Bošnjačka stranka ušla u predizbornu koaliciju sa vladajućim partijama, dvije preostale nacionalne partije Bošnjaka i Muslimana odlučile su da formiraju koaliciju i samostalno nastupe na izborima. Oni se nadaju da će im podršku, pored nekoliko nevladinih organizacija, pružiti i neki nezavisni intelektualci, bilježi Sead Sadiković.
Koalicija će se zvati Bošnjaci i Muslimani zajedno jedno i utemeljit će dvije preostale bošnjačke stranke koje egzistiraju u političkom životu Crne Gore. Bošnjačka demokratska stranka Avda Gorčevića i Demokratska zajednica Bošnjaka Muslimana Rifata Veskovića okupile su oko sebe nekoliko nevladinih organizacija i nadaju se da će im se na izborima pridružiti jedan broj nezavisnih intelektualaca. Prvi potpredsjednik nekadašnje stranke Demokratske akcije Rifat Vesković jedan je od lidera nove koalicije. Kaže da će oni nastupiti samostalno.
Prva koalicija upravo ima tu intenciju da ponovo Bošnjaci Muslimani postaju ne podanici kao što to neki hoće, nego da budu znači politički subjekti koji hoće u pregovorima sa vladajućom, sa nekom vladajućom partijom, bez obzira koja to bila sutra, da znači budemo politički subjekti, a ne objekti ili podanici kao što to neki sada nažalost rade u Crnoj Gori.
Možete mi reći da nećete poslije izbora biti u koaliciji sa DPS-om?
To je otvoreno pitanje, znači pravit ćemo koaliciju sa partijama koje su programski najbliskije našoj partiji, znači, partije koje će omogućiti zadovoljenje naših programskih ciljeva.
Avdo Gorčević.
Naš je cilj da kao autentični predstavnici Bošnjaka i Muslimana u Crnoj Gori branimo njihove interese političke, ekonomske i nacionalne. Od trenutka donošenja odluke za vanredne izbore, ove dvije stranke koje čine koaliciju su insistirale na objedinjavanju svih političkih struktura bošnjačkog i muslimanskog naroda u Crnoj Gori. Uputili smo apele i preko štampe i preko elektronskih medija, pozvali smo, nama je iskreno žao što bošnjačka stranka nije osjetila važnost trenutka, da smo svi zajedno udružili, da su se pojedinci odrekli sujetni gledanja na život i stvari, da su shvatili ozbiljnost situacije i interes naroda koga želimo da predstavljamo, stvorili bi izuzetno jaku političku koaliciju koja bi na ovim izborima sa vrlo izglednim šansama imala ne jedan klub od tri poslanika, nego pet, možda i šest poslanika u Skupštini Crne Gore i bili bi vrlo važan faktor u formiranju bilo koje postizborne koalicije i bilo koje vlade.
Je li ovo obnavljanje stranke demokratske akcije?
Ovo je
ponovni pokušaj obnavljanja pokreta, ne stranke, znači, nego pokreta bošnjačko-muslimanskog u Crnoj Gori. Znači, 90. godina je postojala jedna snažna, znači, matica tog pokreta i tada je stranka Demokratske akcije, znači, bila jedna, zaista, respektabilna, znači, snaga u Crnoj Gori, a mi sada sa ovom širokom koalicijom, znači, političkih partija, nevladinih organizacija, trustvaca, pokušavamo da ponovo oživimo taj bošnjačko-muslimanski pokret, znači...
Da je SDA imala budućnost i perspektivu, jasno je pokazala Bosna i Hercegovina. Stranka Demokratske akcije i sada najjača stranka u Bosni i Hercegovini. I ja intimno i iskreno i iz dubine duše znam i verujem u to da smo ipak mi svi SDA.
Iz Bijelog polja, za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I danas govorimo o ekstremno visokim nadoknadama partijskih funkcionera u javnim preduzećima. Kako je zaključak vlade o smanjenju nadoknada u odborima direktora dočekan od strane kadrova koji sjede u tim tijelima, čujemo u prilogu Petra Komnenića.
Ukoliko se nedavno doneseni zaključak vlade bude poštovao, član odbora direktora u državnoj kompaniji koji nije profesionalno angažovan, primaće jednu prosječnu mjesečnu platu u firmi, dok će profesionalno angažovani članovi dobijati maksimum dvije. Ta odluka koja je uslijedila nakon što su mediji objelodanili podatke o rasipanju novca od strane upravnih odbora prezaduženih javnih preduzeća, uznemirila je mnoge partijske kadrove, navikle na siguran i često lagan mjesečni prihod. Na juče održanoj prvoj skupštini akcionara željezničke infrastrukture, rasprava o smanjenju nadoknada izazvala je žestoke reakcije. Kako prenose današnje podgoričke vijesti, najglasniji je bio Zarije Franović, predsjednik odbora direktora željezničke infrastrukture, koji je, nakon što mu je saopšteno da će u buduće primati nešto više od 800 eura, ovako reagovao. Ja vam ga za te pare neću raditi. U decembru je prosječna zarada u infrastrukturi bila 407 eura i ja ne mislim raditi za 800 koliko prima otpravnik vozova. Interesantno, u današnjoj pobjedi, u izvještaju sa iste sjednice, prenešen je dijametralno suprotan stav Zarije Franovića, da će, citiram, potpuno podržati mjere vlade. Koji je stav zapravo zauzeo predsjednik odbora direktora, pokušali smo da saznamo u direktnom razgovoru sa Franovićem.
Kada su u pitanju zarade, ispoštovat ću potpuno odluku vlade Crne Gore koja je donijela 13.2.2008. godine kada su u pitanju zarade. To je moj komentar.
U današnjim vijestima prenešen je vaš stav i citirani ste, kako kažete, da vam ne pada na pamet da radite za te. Šta se promijenilo od jučera?
Ispoštovat odluku vlade, ali da ću raditi, ne, to je drugo. Znači, ispoštovat ću vlade. Evo, to je moj odgovor za vas.
A da li ćete raditi u željeznici više?
A to je...
Da li imate namjeru da radite za te pare ili ne?
Šta?
Da li imate namjeru?
Prvo da ispoštujem odluku, obavezan sam da ispoštujem odluku.
Kako će restrikcije koje je vlada najavila uticati na druge članove upravnih odbora, pitali smo i Predraga Boškovića, poslanika Demokratske partije socijalista koji sjedi u upravnom odboru rudnika uglja Pljevlja i prema podacima Komisije za konflikt interesa u tom preduzeću prima 2200 eura nadoknade. Bošković, koji je nedavno bio u centru medijske pažnje zbog odluke odbora direktora rudnika uglja Pljevlja da članovima tog tijela nabavi luksuzne džipove, od kojih je njemu dopao Nissan Murano vrijedan 50.000 eura, tvrdi da su plate u tom preduzeću već usaglašene sa novim vladinim pravilima.
Ono što mogu reći jeste da je rudnik i nadoknade članovima upravnih odbora rudnika uglja već u skladu sa odlukama vlade. A ono što je također bitno jeste da se ona odluci samo na članove upravnih odbora koji predstavljaju državni kapital, tako da ne mogu govoriti, niti se može odnositi na one koji predstavljaju privatni kapital. Što se mene tiče, pristao sam i ranije da radim za taj novac, pristaću i u buduće, tako će biti, jer prije svega smatrao sam da je rudnik uglja za mene jedan izazov, da mogu da pomognem da rudnik uglja stane na zdrave noge. Mislim da smo na dobrom putu da to i uradimo, a u svakom slučaju uvijek ću, pošto sam predstavnik državnog kapitala, ispoštovati ono što je oni koji su me i predložili, birali tamo i naredili, odnosno odredili svojom odlukom. Pa i sve da nismo, da rudnik do sada nije bio u okvirima koje je vlada predložila, mi bi to ispoštovali i donijeli nove akte, nove odluke koje bi poštovali odluku vlade.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Rubrika Svijet. Američki predsjednik Barack Obama odobrio je raspoređivanje dodatnih 17.000 vojnika u Afganistan. Od ukupno 70.000 vojnika međunarodnih snaga u toj zemlji i sada su skoro polovina Amerikanci, priredila Sabina Čabarabdić.
Povećanje je neophodno da bi se stabilizirala situacija koja se pogoršava u Afganistanu, kome nisu dati strateška pažnja, usmjerenje i resursi, a koje to hitno zahtjeva, navodi se u Obaminom pisanom saopštenju. Nove će snage uključivati 8.000 marinaca i 9.000 pripadnika kopnene vojske. Među njima je naravno i pomoćno osoblje. Pješadija je opremljena oklopnim vozilima koji mogu djelovati na teškom terenu južnog Afganistana, kazali su dužnosnici Pentagona koje citira CNN. Obamina administracija provela je nekoliko revizija politike Sjedinjenih Država u Afganistanu, uključujući i onu generala Davida Petrusa, komandanta američkih snaga u regiji. Nove snage predstavljaju prvi dio većih američkih pojačanja koja se ove godine očekuju tamo. Dodatne snage su dio odgovora na stalni zahtjev američkog komandanta u Kabulu, generala Davida McKiermana, za dodatnih 30.000 vojnika. Neophodni su mu, obrazlaže on, kako bi se djelotvornije suprotstavio talibanima i zaštitio američke vojnike. Na samom su početku američki vojnici natjerali talibane i njihove saveznike iz Al-Kaide na bjekstvo u sigurnija područja. Međunarodna zajednica je pokušala provesti demokratizaciju Afganistana. 8 godina kasnije, kako tvrde analitičari, talibani su sve jači i pokušavaju se iz skrovitijih dijelova pakistanske plemenske regije nametnuti na nacionalnom nivou, najviše zato što su bili od sekundarnog značaja za američku politiku. U nedavnom kongresnom svjedočenju ministar odbrane Robert Gates je, govoreći o Afganistanu, povukao paralelu između Bushovog i Obaminog pristupa. Jedna od tačaka gdje su obje administracije došle do istog zaključka jeste da su američki ciljevi suviše široki. Treba nam više konkretnih ciljeva koji se realno mogu ispuniti u roku od 3 do 5 godina, kazao je tom prilikom Gates. Paralelno s odlukom o pojačanju američkih trupa, Barack Obama je najavio i da će Washington tražiti sveobuhvatniji diplomatski pristup Afganistanu. Apsolutno sam uvjeren da ne možete riješiti problem Talibana i širenja ekstremizma u regiji samo vojnim sredstvima, rekao je Obama za kanadsku mrežu CBS uoči jednodnevne službene posjete Kanadi. Ovo će biti prva posjeta Baracka Obame inostranstvu od njegova ulaska u Bijelu kuću.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Vraćamo se u Crnu Goru. Vjerovatno više nego svi drugi glavni gradovi na Balkanu, Podgorica je izmijenila svoj lik posljednjih godina. Ipak, gradu još uvijek nedostaje prepoznatljiv identitet, prije svega kulturni, jer će mnogi reći da se urušilo mnogo toga tradicionalnog staropodgoričkog, a da novo nema sopstveni pečat, pripremila Biljana Jovićević.
Samo se valjda stariji Podgoričani još sjećaju Titograda kako se od 1946. do aprila 1992. zvao glavni grad, ali on ni izbliza nije bio ono što su u to vrijeme bili Beograd, Zagreb i Sarajevo. Prije prolazna stanica ka dalje, mladim i ambicioznim iz svih krajeva, nekome željeznička, nekome autobuska, za pobrojane centre bivše zajedničke države, a prije svega Beograd. Danas je međutim sve drugačije, sa više aspekata. Svi će vam bez dileme reći da se Podgorica ogromnom brzinom mijenja i gradi i dobija sasvim nove obrise. Posebno je međutim pitanje kakve. Evo zapažanja podgoričkog arhitekte Miodraga Burzana.
Ona dobija karakter velike nekretnine, a ne mjesto u kojem se živi, ne grade. Ona je dobila dosta lijepih objekata, dobila je dosta lijepih mostova, dobila je svega toga. To ne mjerim tako, ja mjerim sa onim koliko je mogla i kako je mogla da izgleda sa ovakvim mogućnostima. Nažalost, Podgorica je grad koja gubi svoj identitet, koja ima za cilj da liči na neke druge, koja više oponaša nego što pokušava da nađe rješenje u okvirima svoje posebnosti.
Zato što Podgorica godinama izgleda kao veliko gradilište, nesumnjivo je zaslužan gradonačelnik dr. Miomir Mugoša, za kojeg je međutim jedan opozicioni odbornik u parlamentu glavnog grada konstatovao, citiram, gradonačelnik je veliki pregalac, nažalost ne i vizionar. Ipak, iako još nijesu štampane, danas je moguće uraditi razglednice sa motivima Podgorice i to različite, za razliku od ranije, kada je jedina znamenitost bila spomenik partizanu borcu na Gorici. Zahvaljujući gradonačelniku u posljednje vrijeme često Rusiji, koja je bila i donator izgradnje više spomenika i jednog od novih podgoričkih mostova. Sve u svemu, iz Podgorice se već duže manje ideja više dolazi, poput Branka Baletića, filmskog reditelja koji je poslije 55 godina života u Beogradu već nekoliko godina angažovan na projektima stvaranja kulturne identifikacije glavnog grada, koji jedino tako može postati veliki centar.
Podgorica ima Crnogorsko narodno pozorište koje, čini mi se, stožer dešavanja, kulturnih dešavanja u Podgorici, ali to je malo. Nema, dakle, sistemskih odluka, rješenja, ulaganja u kulturu koja bi dovela na nekom periodu, u nekom periodu od 5 ili 10 godina do toga da Podgorica postane kulturni centar.
Je li vam žao što ste došli u Podgoricu?
Pa nije, ja pre svega ne živim samo u Podgorici, u Crnoj Gori. Znači, Crna Gora je mala i efektna i, ja to kažem, Montenegro BB ili Crna Gora BB, sve je to jedna velika ulica i to je sasvim u redu. Nemam neku posebnu nostalgiju za Beogradom.
Svjedoci naglog razvoja Podgorice su i stranci koji, za razliku od ranije, nijesu samo turisti na crnogorskom primorju. Tereza Albano, konzularni dopisnik ambasade Italije u Podgorici i profesor italijanskog na Filozofskom fakultetu, prvi put je u Podgoricu došla 99. godine.
Ja volim da kažem da je tada bila Crna Gora pravi Balkan. Sada je prava Evropa. Velike su promjene, ja ih doživim potpuno normalno zato što sam se nekako navikla, ali znam za neke druge strance koje su bile sa mnom tada, 99. i sad kad dolaze, kaže, to je potpuno nova zemlja. Podgorica liči na neki manji italijanski grad gdje bukvalno ništa ne nedostaje.
U kontaktu sa vašim kolegama strancima, kakvi su njihovi utisci?
Mislim, svi stranci, barem svi stranci koji ja imam u okruženju, imaju isto mišljenje. To znači da ste jako topli narod, da ste uvijek veseli i uvijek prihvatite strance sa oduševljenjem.
Ima međutim i stranaca koji žive i rade u Crnoj Gori, ali im nedostaju veliki gradovi, poput snimatelja agencije Mama, Jose Izerma, Al Gelda iz Buenos Airesa, koji se međutim oženio u Crnoj Gori i očekuje prinovu.
I'm more used to do big town.
Navikao sam na velike gradove poput Buenos Airesa. Jedino što mi se ovdje jako sviđa je sigurnost. Ovdje sam godinu dana.
I got married last December with...
Oženio sam se prošlog decembra djevojkom odavde i imat ćemo uskoro bebu.
Are you planning to stay?
Planirate li da ostanete ili odete?
For now we are going to stay here.
Za sada planiram da ostanem ovdje uglavnom zbog moje supruge. Ona je, kako da kažem, djevojka iz malog grada, nije navikla i ne voli velika mjesta.
What you miss here?
Šta vam ovdje najviše nedostaje?
Buenos Aires je veliki, kosmopolitski grad u kojem sve možeš da radiš. U ovom gradu život je pasivan.
I have met people, not...
Upoznao sam ljude, ne previše, ali sam jako srećan sa onima sa kojima se družim. Riječ je uglavnom o prijateljima moje žene. Sam teško uspijevam da upoznam ljude. Zapravo, jezik je glavna barijera što teško stičem nove prijatelje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Pred kraj emisije podsjećamo, crnogorski zahtjev za kandidata za članstvo u Evropskoj uniji blokiran je u Savjetu Unije i prije nego što je komisija dala mišljenje o pripremljenosti te zemlje na političkom, pravosudnom i tehničkom planu, piše danas Agency Europe. Nekoliko zemalja članica unutar radne grupe za proširenje, Holandija, Njemačka, Španija, Francuska i Belgija, protive se da se to pitanje prebaci komitetu stalnih predstavnika pa zatim Savjetu. Smatramo da Crna Gora ima još posla, kao što je rečeno i u posljednjem izvještaju komisije, prije nego što se može ozbiljno razmotriti njen zahtjev, rekao je diplomata iz jedne od navedenih zemalja. Uobičajeno, kandidature se automatski prebacuju savjetu koji poziva komisiju da pripremi mišljenje, što je proces koji traje prosječno godinu dana. Ovim, poštovani slušalci, završavamo emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Iz Praga vas pozdravljaju Mladen Marilović i Jasna Vukićević. Hvala na pažnji.